кеш, кымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунунда жума сайын кешкілік уақытта шығатын кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
өзімнің аты жөнімді айтайын, Райхан Есімханқызы. Иә, құрметті радио тыңдармандар, кеш қайырлы болсын, жарық болсын. Дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер танымал тұлғалар туралы, қазақтың маңдайына біткен ақын, жазушы, әнші, композиторлар туралы, тағы да сондай танымал тұлғалар туралы мәліметтер, яғни ақпараттар білетін боласыздар. Көкейлеріңізде жүрген сондай бір білгіңіз келетін адам болса, немесе дәл осы хабарға қатысты өзіңіздің сұрағыңыз, немесе қандай да бір ұсынысыңыз, тілегіңіз болатын болса, ендіше біздің байланыс телефонымызды сіздің есіңізге салып қояйық. 8707-724-30. Осы нөмірге біздің хабарымыз туралы тіпті пікіріңізді де жазып жіберуіңізге болады. Ендеше дәл қазір біздің бағдарламамыз, кешкілік эфир бағдарламасы басталды.
Иә, кешкілік эфирде қымбатты тыңдарман, сіз көп өзіңіз естіп біле бермейтін, бірақ сізге өте танымал адамдар туралы көптеген қызықты ақпарат мәлімет алатын боласыз. Жақсы ән тыңдайсыз, тартымды күй тыңдайсыз. Қазақтың сол анау 20-19 ғасырдан бері келе жатқан тамаша дәстүрлі әндерін тыңдайтын боласыз. Құрманғазы Тәттімбеттің тамаша күйлеріне қанығатын боласыз. Сондықтан кешкілік эфир бағдарламасы әрқашанда қосулы болсын. Ал қазір біз кезекті бағдарламамыздың шымылдығын жақсы бір тамаша әнмен ашсақ деп отырмыз. Бүгін сіз жақсы бір тамаша әнші композитор туралы білетін боласыз. Ал қазір біз кезекті жақсы әнге береміз. Бізбен бірге болыңыздар.
Көргенде тариғай қош көрбенде яй. Барасын қайран дәурен желдей зулап, толқындай жарға соққан улап шулабай. Баш еркін дүние жалған үге ярманай. Жиырма безе қайналып келмес маған, дәриғай келмес маған.
Дариғай келмес маған,
ашырқын дүние жалған үңгі ярманай. Жиырма бесек айналып келмес маған, дариғай келмес маған ай.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Осы кешкілік эфир бағдарламасы бұл сіз бұрын соңды естіп көрмеген немесе естіп көріп жүрсеңіз де, әсіресе мына Алматы қалаларының көшелерінің аттарын өзің білесің. Иә, Жанар Сүңгілім.
Иә.
Біз барлығымыз да білеміз. Олардың барлығы да танымал, сол танымал тұлғаларға арналып қойылған аттар. Әрине, жай адамның атын қою тіпті күлкілі көрінер еді. Сол кейбір адамдардың атын естіген кезде бұл өзі кім еді деген сұрақ туындайтын да сәттер болады. Немесе сұрақ туындамай-ақ, е, жарайды, Абай атындағы көше,
Сейфуллин
атындағы көше, біз білеміз, е, Жансүгіров атындағы көше, Абылай хан даңғылы деп жатамыз, соның барлығында біз білеміз әрине. Дегенмен олар туралы мәліметтерге біздің қанғымыз келетін болса, ендеше сіздің қанғыңыз келетін болса, ендеше кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Ал Жанар Сүңгілім, бүгін бағдарламада біз кім туралы айтамыз деген сұрақ бар.
Кім туралы дейсіз бе? Мен дәл осы кісінің бір өлеңін оқып бергім келіп тұр.
Ал, оқып жібер.
Ақ сиса, қызыл сиса, сиса сиса, қалмайды кімдер жаяу зорлық қылса, Шорманның Мұстафасы атымдалып, атандым сол себептен жаяу мұса. Жаныма батқандықтан ашынамын, мен неге жаяумын деп басыламын. Малым жоқ Шорман айда балатығын, қылығын Мұстафаның паш қыламын.
Тағдыры талай талқыға түскен өнер тарланы, қайыспас ер, қаймықпас әнші, тума талант, дарынды композитор,
жаяу мұса,
саналы өмірін әділет жолындағы табанды күреспен өткізген ірі тұлға.
Я, қымбатты тыңдарман, сіз өзіңіз ішіңіз сезіп біліп отырғандай, бүгін біз сіздерге жаяу мұса туралы айтатын боламыз.
Енді осы жаяу мұса туралы, Жанар Сүңгілім, не білесің?
Жалпы жаяу мұса десе, кез келген қазақтың қалай аузына бірден жаңаға ақ сиса, қызыл сиса деген ән келеді.
Дәл солай. Yeah.
Үлкені бар, жасы бар, кәрісі бар, барлығы жаяу мұса десе болды. Осы ән біздің көкейімізді ойнап тұрады. Жаяу мұса енді жалпы осы бағдарлама дайындағанға дейін мен өзім білетінмін, бұл кісі композитор әрі әнші. Енді сондай ол тарихын зерттеп оқып көрген емеспін ешқашанда, бірақ дегенмен де осы жалғыз ақ сисасының өзінен ақ Шорманның Мұстафасымен бірталай өзі қалай
алысып өткенін
иә байқауға болады. Көрісіп өтті, бірден кейін әйтеу бөлісе алмады. Жалпы Зейнұр Қоспақов деген жақсы бір жазушымыз, өнертанушы, осы Жайы Мұса Байжанұлы туралы өзінің «Әнші тағдыры» деген атты кітабында өте жақсы көптеген мағлұматтар қалдырған. Ең бір қызық, ең бір өте қызық нәрсе Жаяу Мұса туралы да, бізде көптеген әнші, композиторлар, ақындар туралы оқыған кезде 2-3 адам жазса 2-3 түрлі мәлімет кетеді ғой.
Иә, да солай ғой енді.
Дәл солай Жаяу Мұсаның да өмірі туралы Зейнұр ағамыз басқаша жазған, Ахмет ағамыз басқаша жазған, кішкене сондай нелер бар екен.
Аздаған бір-біріне сәйкеспейтін мәліметтер бар екен дейсің ғой.
Бірақ біз оның оның барлығы біз бұл жерде кімдікі дұрыс, кімдікі дұрыс емес, мәселе оны дәлелдеуде емес. Ең бастысы қазақтың осындай маңдайына біткен жарық жұлдызы Жаяу Мұса. Негізі Мұса ғой, оның Жаяу атанған себебінің өзі.
Сол ақсиса өлеңінде айтылып тұр ғой.
Айтылып тұр ғой енді, иә. Біз жай осы Мұса Байжанұлы туралы сіздерге ақпарат бергіміз келеді. Жаяу Мұса 1835 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауылындағы Ақ Шоқы деген жерде туған. Әкесі Байжан шағын дәулетті шаруа иесі ғана болған. Жасынан сергек, сезімтал Жаяу Мұса оқып, білім алуға ән салып, сиырлық құруға талпынады. Ауылда қазақша оқып, хат танығаннан кейін енді орысша оқып, білім алуды үлкен арман етеді. Баласының бұл игі талабына Байжан да қарсы тұрмайды. Бірақ та қысқа жіп күрмеуіне келмей, баласын басқа жерге жіберіп оқытуға Байжанның мүмкіндігі бола бермейді.
Иә, сонымен Мұсаның әкесінің аты Байжан болып шықты.
Иә.
Мұса Байжанұлы. Және ол 19-шы ғасырда дүниеге келіп, сол 19-шы ғасырда өмір сүрген, серлік құруға талаптанған, ән салып, онымен қоймай сол 19-шы ғасырда оқып білім алуға талаптанған адам екен. Осы жағы әсіресе адамды шынымен қазақтардың ішінде көп кездесе бермейтін
қызығушылық
қасиет деген келеді.
Yeah,
әсіресе 19-шы ғасырда, 20-шы ғасырда өткені жаппай сауаттандыру етек алды, өзің білесің, иә?
Yeah, білеміз.
Ал енді 19-шы ғасырда мұндай оқып білім алуға ұмтылған қазақтың балалары өте сирек. Сөйтіп ойлаған мақсатына жете алмай, жабырқап, көңілсіздеу жүрген кезінде талантты жастың тілегіне қарай бір жылы ел аралаған қызылжарлық татар саудагері келеді. Татар саудагеріне жалданып, Жаяу Мұса Қызылжар қаласына барады. Бір жағынан байға жұмыс істей жүріп, оқуға орналасады.
Иә, дәл осы жерде Райхан апке біз Жаяу Мұсаның осы ақсиса әніне кезек берсек, осы әннен кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін біз Жаяу Мұса туралы айтып жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сиса қызы сиса 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 қалмайды кімдер жаяу зорлы қылса Шорманның Мұстафасы атымдалып атадым сол себептен жаяу Мұса Шорманың Мұстафасы атымдалып, атандым сол себептен жаяу мұса.
Игигай, гиккай, 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 гиккай. Игигигай, гиккай, 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 гиккай.
Мал жоқ шорман айдап ала тұғын, сонда да Мұстафаны башқыламын.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін біз сіздерге Жаяу Мұса туралы, Мұса Байжанұлы туралы ақпарат берудеміз. Жаңағы тыңдағандарыңыз Ұшқын Жамалбектің орындауындағы Ақсиса әні болатын.
Құрметті радио тыңдармандар, біз байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге салып қояйық. 8707-724-30. Осы нөмір сіздердің естеріңізде болсын. Егер де сондай бір қандай да бір ұсыныс пікірлеріңіз болса, ендіше осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Ал енді осы Ақсиса әні туралы менің сұрағым бар.
Кімге?
Сізге. Жаннұр Серік қызына.
А, жақсы.
Жаңағы өлең Ақсиса қызыл сиса сиса сиса. Қалмайды кімдер жаяу зорлық қылса. Деген көңілді сөз емес қой. Шорманның Мұстафасы атымдалып, атандым сол себептен жаяу мұса деп ақын бір көңілденіп емес.
Зарланып, налып, ашуланып,
ашуланып,
ызаланып айтқан ән. Дұрыс айтасыз. Yeah. Бірақ өкінішке орай қазір бұл әнді тыңдасақ тура билегінге отырады. Ақсиса қызыл сиса деп билеп билеп жүргің келді. Дұрыс айтасыз. Жалпы бұл Жаяу Мұсаның да композиторлық бұл ерекшелігінің бірі осы, көбірек мажорлы әндер және сонымен қатар дәл осы Ақсиса мысалы өте жоғарыдан басталады. Ақсиса қыз сосын төмендей береді.
Шорманның Мұстафасы атымдалып.
Иә, дұрыс айтасың. Төмен. Яғни, егер де дауыс бұл енді әр адам әнші өзінің қалай дауыс шама шарқына қарайды ғой. Жоғарды, төмен, төмені жақса ма, жоғары жақса ма, бұның барлығы енді музыкалық білімге қатысты. Ал Жаяу Мұсаның дәл осы әні жоғарыдан басталып төменделе береді. Бұл бірінші, ал екіншіден Ақсиса әні негізі шындығында бұл өкпеге, ренішке, ашуға толы ән ғой. Ол рас.
Иә.
Яғни сол кезде енді эстрада болған жоқ. Мұса ағамыз енді атамыз домбырасын алып айтты мекен бұл әнді, сырнайды алып айтты мекен.
Ашуланып алып жүріп, гармонды тартып жіберіп айтты екен.
Иә, ызаланып отырып айтқан болатын. Бұл ән негізінде. Осыны естен шығармайық. Біз ары қарай жалғастырайық. Біраз тұрып қала халқымен танысқаннан кейін әуелден ойын сауық той думанға үйір жаяумыса жастар бас қосқан кештерде ән айтып гармон тартуға әуестенеді. Мен айттым ғой жаңа ғана, ол гармон тартты, сырнайын сырнайда орындады мекен, әлде домбырада орындады мекен, біз білмейміз. Оның осындай өнеріне сүйсінген үй иесі де оны ауыр іске қоспай, жеңіл желпі жұмыстарға ғана пайдаланады. Мысаны көрші қолаңдары да өзімен бірге оғып жүрген таныс замандастары да өз араларындағы ойын сауықтарға жиі шақыратын болды. Аздан соң ел аузына ілініп, әнші Мұса атанады.
Жылдар өтіп жатты. Искусстволық адымын ең алғаш орындаушылық өнерден бастаған Жаяу Мұса енді өз ойынан ән шығару ісімен де шұғылданады. Оның бұл саладағы тырнақ алды туындысы осы кезде ел аузында айтылып жүрген Көк аршын әні халыққа тез тарап кетеді.
Иә, дәл осы жерде бір ерекше сөз оқылды, иә. әнші Мұса атанады. Жаяу Мұса дегеннен көрі әнші Мұса десе жақсырақ естілетін сияқты. Қалай қарайсыз?
Енді әнші Мұса десе әрине құлаққа жағымдылау естілетін рас. Жаяу Мұса дегеннен көрі. Дегенмен біз Жаяу Мұсаны Жаяу Мұса болғандықтан білеміз ғой енді.
Дәл солай енді, өкінішке орай,
иә. Иә, себебі.
Бірақ дегенмен,
Мұсадан басқа да Мұсалар бар екендігін.
Әрі әнші Мұса деп айтылатын болса, тіпті керемет болар еді.
Әнші Жаяу Мұса деп жаңа ат қоямыз ба?
Жоқ енді, біз жаңа ат қоя алмаймыз, өкінішке орай. Бұл мен жай ғана өзімнің ойым болатын. Иә, дәл солай. Енді жаңа мынау Мұсаның композиторлық шығармашылығына, сазгерлік шығармашылығына көбірек ықпал тигізген осы татар саудагерінің үйінде жалданып жұмыс істеді ғой енді. Осы да оның сазгерлігіне әсер еткен болса керек. Өйткені қайталап айтамын, Мұсаның кейбір басым әндерінің басым көпшілігі мажорлы болып келеді, яғни көбірек көңілді. Жалпы
сонда мажорлы, минорлы деген әндерді.
Енді минорлы деген бұл енді көбірек кішкене біздің қазақтың өзі
мұңды,
кішкене сондай көңілсіз бір
адамды ойға жетелейтін деп айтқан дұрыс болар.
Ішкі жан дүниесін, жүрегін анау түбінде жатқан бір терең ойға әкететін әндер. Бірақ енді минорлының да ішінде қазір тойда билеп жүрген әндер бар.
Иә. Yeah.
Бірақ енді мажорлы
деген қазақ деген өнерлі халық қой.
Әрине. Мажорлы деген енді жалпы көбіне жарық, бір жарқын, сәулетті, керемет деп түсіндіріп жатады.
Иә. Yeah. Сол туралы біздің тыңдармандарымыз да біліп қойсын деп мен сенен сұрадым. Себебі сен қанша айтқанмен музыкалық білімің бар ғой.
Иә. Yeah. Аздап болсын деп қояйық.
Иә. Yeah.
Жаяу Мұса Қызылжар қаласында 3 жылдай оқығаннан кейін омбыға барып, онда тағы да 4 жылдай орысша оқиды. Бұл Жаяу Мұсаның 20 жастағы ғана кезі еді.
Сонда Жаяу Мұса тіпті орысша да оқыған екен,
yeah.
білімді болған екен. Омбыда оқып жүріп, жазғы демалысқа еліне барған кездерінде ауыл адамдарынан Аға Сұлтан Мұсаның елге көрсеткен зорлық-зомбылығын естейді.
Иә. Yeah.
Бұған Жаяу Мұса қатты қынжылады. Халықтың жазықсыз жәбірленуіне жаны ашып, жауыздық іске жеркене қарайды. Оны әшкерлеу үшін омбы газеттеріне бірнеше рет мақалалар жазады.
Яғни Жаяу Мұса тек қана әнші ғана емес, сонымен қатар өте ізденімпаз, әрі мақала жазған, өзінің халқының мұң
мұқтажына араласқан.
Иә, оған бей жай қарай алмаған қазақтың ардақты азаматтарының бірі десек қателеспейміз. Жаңа біз айтып кеттік, көк аршын тез халыққа өте көп тарап кеткен әні, ел аузында айтылып жүрген әннің бірі. Қазір біз осы көк аршынды тыңдап алайық, содан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз.
Хау-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля лалай, хай ли 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 лай ли лай. Мен менден казмайын мен майда жалда.
Радио тыңдармандар, сіздерден біздің бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатқандықтан болып тұратын тікелей ақаулар үшін кешірім сұраймыз. Хаулау әні болатын Қайрат Байбосыновтың орындауында бағдарлама соңына дейін уәде берген көгаршын әнін қосып беретін боламыз. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін біз қазақтың жаяу мұсасы туралы айтып жатырмыз. Қазақтың әнші Мұса Байжанұлы туралы бір жазылған тамаша мақаладан сіздерге ақпарат беріп жатырмыз. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30 кешкілік эфир бағдарламасына қатысты. Дәл осы бүгінгі жүріп жатқан бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз бар болса, бізге хабарласыңыздар. Сіздердің әрбір ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Бізбен бірге болыңыздар.
Бұрын алдынан шығар жан жоқ, ақ деген алғыс, қара деген қарғыс болып, мейманасы асқан сұлтанға Жаяу Мұсаның газет жүзінде жарияланған болсыны үлкен соққы болып тиеді. Сұлтан Мұса осыдан былай Жаяу Мұсаның соңына түседі. Бірақ жігерлі жас оған ешбір жасымайды. Қолындағы қаламын қару етіп, Шормановтардың озбырлық мінез құлықтарын әшкерлейтін өткір тілді өлеңдер мен әсерлі әндер жаза бастайды.
Яғни, дәл осы жердегі айтылып отырған Сұлтан Мұса бұл Шорманов. Яғни, мынау Ақсиса әні Шорманның Мұстафасы деген де сөз бар ғой.
Иә. Yeah.
Дәл осы оқиғамен байланысы бар. Шорманов тұқымы соңынан қалмай 1862 жылы 27 жасында Жаяу Мұсаға жала жауып, абақтыға қаматтырады. Сөйтіп Мұса 12 жылға сотталып, тобылға жер аударылады. Жаяу Мұса омбы түрмесіне тобылға жөнелтілді деген хабарды естіген жұрт оны көріп, қалғысы келіп, көше бойы жолын тозады. Халықтың сүйікті әншісінің басына түскен бұл ауыр қайғыны көрген көпшіліктің қабырғасы қайысып, қаттыған жылады. Осы кезде аға сұлтан Мұса жинаған жұртты қақ жара Жаяу Мұсаға жақынырақ келіп тұрады да:
«Ей, қу кедей, қолыңнан келмесі бар, несіне құр арам тер болдың? Әлім білмес әлек деген міне осы. Мен сияқты сұлтанға соқтығыл, сен сияқты сорлыға оңай сауда еместігі ендесің де болсын. Ал, жыл орныңа барда жат. Мұнан былай жолама менің жолыма, менің жаныма», деп тұтқын жанды тым қатты табалайды.
Міне, дәл осы көріністің өзі қазақтың сол замандағы озбырлыққа, сұлтан мен бай мен кедейге бөлінген ашты бір жақсы емес
шындығын көрсетеді.
Иә, yeah, кезең ғой.
Иә, yeah, сондай кезең болды. Айтқанына жетіп, әмір орындалғанына соншалық масаттанған сұлтанның сөзіне орай Жаяу Мұса тілін тартпай табанда өлеңмен жауап береді. Ол былай деген екен:
Yeah.
«Мен айтсам, параңды айттым тілім ұзын, татармын бұйырған жер дәмі тұзын. Жылансың екі басты ел жалмаған, қоймаймын не қылсаң да айтар сөзім», деп жиын топтың алдында аға сұлтанның айыбын бетіне басады. Сонымен қатар, Тобылға 12 жыл мен айдалдым. Артымда елі жұртым бәрін қалдың. Сұлтанға еш жазығым жоғақ еді. Жазықсыз жаза көріп, көп сандалдым. Сәлем айт көп қаршастың баласына. Кез болдым хан сұлтанының жаласына. Шорманды кім өлтірді, мен білмеймін. Сонда да менен құнын аласыма? Деп анталаған халыққа мұңыншаға хош айтсады.
Иә, дәл осы жерде мұсаның сурып салмалық ақын екендігінде көруге болады.
Иә, сурып салма ақын.
Нағыз ер азамат сол жерде тұрып, өзіне қарсы шыққан шорманның мұсасына оның айыбын бетіне басып, еш тайыз салмастан. Сонымен қатар халықпен қоштаса біліп, бір қалай парасаттылық па, сондай бір өте жақсы бір мінез танытқан екен.
Иә.
Жаяу Мұсаның жан тебірерлік бұл бағалы сөздері жиналған жұрттың сай сүйегі сырқыратады. Олар жазықсыз жанның тұтқынынан босап тез оралуына тілектестік білдіреді. Дуан басы сұлтанның сорақы қаталдығына қарғыс айтып таразады. Яғни Шорманның мұсасына халық тек қана қарғыс айтып, сол жерде Жаяу Мұсаның тілегін тілеп халық үйлеріне тарап кетеді. Осының өзі Мұсаның, Жаяу Мұсаның сол кезде бір ерекше сыйлы
халыққа беделді екенін дәлелдейтін сондай бір жағдай болып қалды. Жаяу Мұса полицейлердің айдауында айдан аса жаяу жүріп, тобылға әрең жетеді. Мұсаға жаяу деген ат тағылуының себебі осында болса керек. Ал біреулер дуан басы Шорманның мұсасы Байжанның жалғыз атты жарлы мұсасымен аттас болуға арланып, оған жаяу деген сөзді өзі қосыпты деседі. Бірақ Жаяу Мұсаның Ақсиса дейтін әнінде Шорманның Мұстафасы атымдалып, атандым сол себептен Жаяу Мұса деуіне қарағанда алғашқы айтылған сөздің дұрыстығы бар сияқты.
Дәл солай. Яғни Шорманның Мұстафасы екеуінің аты аттас болып тұр бұл жерде.
Солай болып тұр.
Шорман Мұса және Жаяу Мұса. Бірақ дегенмен де халықтың есінде сол Шорманның Мұсасы осы Жаяу Мұсаның арқасында, Жаяу Мұсаның осындай батылдығының арқасында оның бүкіл
елге танымал болды.
Елге танымал болды және сол кездегі бір озбырлығы халыққа деген оның бір аса жақсы емес әрекеттерінің барлығы бізге дейін паш етіп жетіп отыр. Тарихта енді Жаяу Мұса жақсы атпен қалса, Шорманның Мұсасы жақсы атпен қалмай отыр. Тіпті Шорманның Мұстафасы атымдалып атандым, сол себептен Жаяу Мұса деп те ән шығарып кеткен. Бұның өзі бір жақсы ғой.
Шорманның Мұстафасының атағы жақсы емес болып қалып қойды. Халықтың есінде.
Біз қазір осы жерде кезекті тағы да Жаяу Мұсаның әндерінің біріне берейік. Негізінде сценарий бойынша хаулау айтылу керек еді. Қазір кезекті тағы да бір тамаша әнге береміз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Аспанда жырлар бұз торғай, шіркін әннің бұлбұлдай. Сор шағыз дүния. кинди сен боларсың сен де мен де маған гүлсің ханзада бұл жауыздардан қорлық көрсең аузың күлмек тұрсаң қисаяды айрылып атоныңнан жаяу жүрсең ей аспанда жырлар боз торғай шіркін әннің бұлбұлдай аха шағыз дүнияй енді сен болай
қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге естеріңізге сала кетейік, жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Ал осы біздің бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікіріңіз немесе сұрағыңыз болса, немесе болашақта біздің бағдарламадан өзіңізді бір қызықтырған тұлға туралы білгіңіз келсе 8707-724-30 байланыс телефонына хабарлассаңыздар болады. Кешкілік эфир деп көрсетіп жазып жіберсеңіздер, сіздердің жазған әрбір ой пікіріңіз, сіздердің әрбір ұсынған ұсыныстарыңыз, өтініштеріңіз біз үшін өте маңызды екенін естеріңізге сала кеткім келіп тұр. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазақтың маңдайына біткен әнші композитор
Шаяу Мұса Байжанұлы.
Иә. Озбырлықпен күрескен, бірақ өзі сондай ізденімпаз, оқуға құштар болған.
Білімді болған, көзі ашық болған, көкірегі ояу болған.
Қазақтың ер азаматының.
Сондай озбырлық көрсеткен адам туралы тіпті газетке мақалалар жазған көрінеді. Жаяу Мұса. Қара жаяу адам емес екен.
Аты жаяу болса да өзі жаяу емес екен. Жалпы жаяу Мұса десе, біздің қазақтың, кез келген қазақтың ойына ең бірінші Ақсиса әні келіп оралатыны анық. Бірақ жаяу Мұсаның одан да басқа тамаша әндері бар. Соның бірі жаңа сұршағыңызды тыңдадыңыздар. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңа біз айттық, жаяу Мұса сол Шорманның Мұсасының, Сұлтан Мұсаның жаласымен тобылға жер аударылып түрмеге түседі. Бірақ жаяу Мұса тобыл түрмесінде ұзақ уақыт жатып қатты күйзеледі. Сондықтан да жанындағы кейбір достарының кеңестері бойынша кесімді күндерінің қалғанын кең далада жүріп өтуді ұнатады да өз еркімен солдаттық қызметіне баруды сұрап жоғарғы орындарға арыз береді. Соның нәтижесінде 1869 жылы 34 жасында Петербургке шақыртылып солдаттық қызметіне алынады. Сол кезде литвалықтардың патшаға қарсы көтерілісін басу үшін жібергелі жатқан Черняев отрядына қосылады. Литвалықтардың көтерілісін басқаннан кейін ол отряд Орта Азия елдерін аралап Әулиеатаға келеді. Мұнда да көтерілісшілерге қатты соққы беріп жаны түршіккен жаяу Мұса онан әрі бұл отрядпен бірге болғысы келмей бір түнде қашып шығады. Арада айлап жүріп жүдеп жадап өзінің туған жеріне келеді. Яғни түрмеде жатып жоғары жаққа арыз берудің өзі осы заманда бұның да бір өзі сауаттылықтың
белгісі.
Көрсеткіші, иә, белгісі.
Әлі күнге дейін, иә, әлі күнге дейін жаяу мұсаның деңгейіне жете алмай жүрген адамдар бар ғой.
Дәл солай.
Оның жанында жаяу мұса жасында да қара жаяу емес екен, көзі ашық екендігін дәлелдеп көрсетіп жатыр. Жаяу мұсамыз елге қайтып келеді. Оны естіген Шормановтар оны тағы да қуғынға ұшыратпақ болады. Қашқын деп елге лақап таратады. Ұзақ уақыт тұтқында еріксіз солдаттық қызметінде жүріп жаңа ғана келген жаяу мұса сағынған ел жұртының ішінде еркімен бой жазып жүре алмай тағы да қашып пысып қатал жаудың қолына түспеу қамын қарастырады. Бірақ арамза жау тіміскілеп қоймаған соң алыстау жерге барып бой тасалау үшін Ақмола жаққа қарай жол тартады. Барған сәтте жолаба қыпшақ дейтін елдер алып әр жерде қонақтайды да жүреді.
Иә, өзі онсыз да жазықсыз түрмеге түсіп одан соғысқа қатысып небір қаталдықты көзімен көріп елін жұртын сағынып ашығып барып ашып еліне келген кезде тағы да құдалауға түседі. Тағы да сол Шормановтар.
Иә, олар байлардың әдеті ғой. Соңына түскен адамды қайтсе де құртып тынатын.
Иә, осы жалпы осы бағдарламаны дайындау барысында жаяу мұсаның тағдырын оқып отырып біраз жаным ашылды.
Әрине, сонша ұзақ уақыт түрмеде отыру, содан кейін ол
жазықсыз отыру ғой енді сөздің шындығында. Өйткені жаяу мұса сол Шорманов жақсы адам болса, оны жақсы мақала жазар еді ғой. Халқының мұң мұқтажын ойлағандықтан оның ауылына, өз еліне, халқына жасап жатқан озбырлығына қарсы шығып газет бетіне мақала жазады.
Шыдамастан.
Иә, осыған намыстанып Шорманов оны түрмеге түсіреді. Бірақ түрмеде жатса да өзінің сауаттылығының арқасында жоғары жақтарға арыз жазып кішкене болсын бір бостандықтың иісін аңсаған мұса далада бір бостандықта жүріп, еркіндікте жүріп, иә, түрмеде емес, анау қапаста емес, солдат болып жүргенше де, бірақ оның өзінде де аса тағдыры жеңіл болмаған. Бірақ Құдайдың сақтаған шығар, сондай бір соғыста, шайқаста жүрсе де аман есен еліне қайтып келген екен. Бірақ өкінішке орай уақыт шіркін сулап арада өте шығады.
Сөйтіп жолаба қыпшақ дейтін елді аралап әр жерде қонақтайды да жүреді дедік қой жаңа.
Иә, yeah, иә. Yeah.
Жалғыз атты жолаушының мақсатсыз жай ғана жүрген жан емес екендігін аңғарған ауыл адамдары танысқылар келіп жөн сұрастырғанда өзінің қандай жағдайда жүрген жаяу мұса да жасырмай айтып береді. Оның басынан кешірген хал жағдайына толық түсінген жұрт бұтаға қорғалған торғайдың да жаны қалады деп енді еліне қайтпай-ақ біздің ортамызда бол деп мейірімділік көрсеткен екен.
Иә, осы жерде де қазақтың сол бір кеңпейілділігі, жанашырлығы,
шындығын жасырмай айтқаны өте дұрыс болғанын байқаймыз. Иә, егер де ол шындықты жасырып мен әшейін жай жүрген жанмын дегенде мүмкін олар
басқаша болар ма еді.
Иә, Шормановтар келіп ұстап алып кетер ме еді қалайда.
Иә, ал енді осындай басына қиын жағдай түскен кезде қазақ бірін бірі ондай бір қиын жағдайды қалдырмаған. Қарапайым халық мейірімділік көрсетіп біздің ортамызда бола бер деп қамқорлық жасаған. Бұның өзі де кішкене болсын адамды жұбатады екен, оқып отырған адамды.
Иә, жаяу мұсаға біз тілектес болып отырмыз ғой.
Иә, бірақ енді өкінішке орай әрине ол кісі баяғы заманда арамыздан өтіп кетсе де енді дегенмен де осындай бір мәліметтер ел арасында көп тарала бермейді. Бұларды тек музыка зерттеушілері, осы жаяу мұсаның өмірін зерттеушілер, арнайы оқу орында оқып жатқан студенттер, мамандар ғана біліп жатса, қарапайым халық мен ойлаймын аса көп тарала бермеген осындай ақпаратты.
Жаяу мұса десе Ақсиса естеріне түсіп, Ақсисаны айтқан кезде Шорманның Мұстафасы атын алып содан жаяу мұса атанған екен ғой дегеннен әрге бара қоймас
деп ойлаймын. Енді әрине ішінде халықтың арасында бар шығар, өздігімен ізденіп оқып осы жаяу мысалы кім болды деген сұраққа жауап іздеп кітапханаларды қазір ғаламтор беттерін ақтарған әрине. Бірақ дегенмен басым көпшілігі жаяу мысаның осындай өмірінің көпке танымал, көпке таныс емес тұстарынан ешқандай да ақпараты жоқ екендігіне мен сенімдімін.
Иә.
Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бағдарламамыздың аяқталуына аздаған уақыт қалды. Біз жаяуымыз туралы тек бір ғана бағдарламада айтпаймыз. Ол мүмкін емес.
Иә, бір ғана бағдарламаға сыйғызу мүмкін емес ол туралы мағлұматтарды. Сондықтан келесі бағдарламамызды да дәл осы жаяуымыз Байжанов туралы
жалғастыратын боламыз.
Осылай ел құрметіне бөленген жаяу мұса ән салып, өлең айтып, жүрген жерін той думан ойын сауыққа кенелтеді. Бір күні сол елдегі Құлбай дейтін байдың үйіне келіп қонады. Құлбайдың баласы Сүйінбайдың Сапар дейтін қызымен танысып, соған үйленбек болады. Яғни Құлбайдың немересі екен Сапар. Бірақ қызы жақсы болғанмен Құлбайдың сараңдығын ұнатпай, оны келемеждеп Құлбай бай деген күлдіргі ән шығарады. Бұл ән осы уақытқа дейін ескірмей ел аузында айтылып келеді. Сапарға үйленіп сол Құлбай ауылында біраз тұрғаннан кейін жаяу мұса елінен бір көңілсіз хабар естейді.
Жаяу мұсаны қолға түсіре алмаған Шормановтардың оған деген қастығы бұрынғыдан да күшейе түседі. Ауыл ата қонысын қыс ішінде көшіріп жіберіп, барлық жер суын жаяу мұса мен ағайындас Поштаев Хусайын дегенге алып береді. Міне, осы хабарды естісімен хан сұлтандардың мұндай айуандық әрекеттеріне қатты ызаланған жаяу мұса жоғарғы ұлықтарға арыз жазып, олардың жолсыздық жұмыстарын әшкерелейді. Сөйтіп, біраз айтыс-тартыстан кейін істің ақыры жаяу мұсаның пайдасына шешіледі де, бұрынғы ата қонысын айып, анжысымен қоса өзіне қайтарып алады.
Жасқанып жалтақтан бау жаман құса жүрегім бір сыйлау ай бір сойдау көргендей жаным сен ауым болса ахо Ләйлім, ахау хау Ләйлім, халалау Ләйлім, 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 ахахау хана ләкуни ләләй, ахахау хана ләкуни ләләй, ей, Hai le le la ya wa Қабылар бір өзіңден қантта балдау. Еркің бар күйдірсен ғауай жандырсан дау. Жүрек көй салдығы сәулім кетпес таңбау. Ахо! Ләйлім, ахау хау Ләйлім, leylim leylim Aha hau hada la huli la la Aha hau hada la huli la la Ey hayli la
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі дәл осы кешкілік эфир бағдарламасында әр хабарында біз өздеріңізбен ірі тұлғалар жайында мағлұматтармен бөлісіп келе жатырмыз өздеріңіз білетіндей. Ал бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз халықтың аузында аты Ақтиса деген әнімен шыққан Жаяу Мұса Байжановтың өмірімен, шығармашылығымен, сол туралы танысып, бөлісіп жатырмыз. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге тағы да салып қояйық. 8-707-724-30. Осы нөмірге, осы біздің хабарымыз туралы қандай да бір ой пікіріңіз болса, хабар туралы, хабарға қатысты өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, немесе сондай бір білгіңіз келетін танымал тұлға туралы білгіңіз келетін мағлұматтар керек болатын болса, ендіше бізге осы байланыс телефонына жолдап жіберулеріңізге болады. Біз міндетті түрде сол сіздің ой пікір, сұрақ, ұсыныстарыңызбен бөлісетін боламыз, немесе дәл сіз ұсынған адам туралы, яғни ірі тұлға, танымал тұлға туралы мағлұматтармен бөлісетін боламыз.
Яғни сіздің әрбір айтқан сөзіңізді біз міндетті түрде ескереміз, қымбатты тыңдарман. Жалпы Жаяу Мұса туралы айта берсе шында өте көп.
Әрине.
Тұнып тұрған тарих деуге болады.
Жаяу Мұса тек қана Жаяу Мұса туралы тарих қана емес, сол 19-шы ғасырдағы қазақтың тағдыры, өмірі үстем таппен және қаналушы таптың арасында қарым-қатынасы, жалпы адамдар арасында қарым-қатынас, солардың барлығы туралы біз Жаяу Мұса туралы мәлімет берген кезде бөлісе отыратын боламыз.
Жалпы кез келген заманның бір ірі тұлғасы туралы айтатын болсақ, сол кездегі жай күйді бірден білуге болады. Жаяу Мұса туралы бүгін айтып, мысалы, сол кездегі Шорманов байдың озбырлығы туралы білдік. Және қарапайым халықтың қандай мейірімді бола білетінін де білдік. Ал осы Жаяу Мұса...
Жаяу Мұсаға жанашырлық танытып,
Жаяу Мұса қалай? Жаяу атануының себебін өзін осы Шормановпен байланыстырады. Яғни бұл туралы біз Ақсиса әнінен де білеміз. Сонымен қатар Жаяу Мұса өте ғұмырын ізденісте, оқу білімге деген құштарлықпен бастағанында бағдарлама барысында айтып кеттік. Орысша үйренген, гармон ойнап үйренген.
Көзі ашық, көкірегі ояу азамат болғанын біліп отырмыз. Орысша да білім алған.
Тіпті түрмеде жатқан кезінің өзінде де Жаяу Мұса жоғары жаққа арыз жазып,
өзінің бостандыққа шығуын
жылдамдатқан.
Yeah.
Өзі жылдамдатқан. Жаяу Мұсаның
заңгерлік білімі болған деп тұра келеді.
Болады. Сөйтіп айтуға болады. Өйткені сол кезде қазір мынау біз оқып отырған ақпараттардың ішінен қарайтын болсақ, Жаяу Мұсаның бір тіреп тұрған ешқандай да тірегі, сүйеніші болмаған. Оның бар тірегі, сүйеніші өзінің Құдай берген өнері, дарыны, таланты ғана болған. Сурп салмалықпен халық алдында тұрып Шормановтың бүкіл кандай жаксы эмес адам экендигин бетине басып түрмөгө сотталып бара жатса да сону айтып кеткен. Жаксы адам деп айтайын ба?
Иә, биз үчүн жайы болса, арине өлеңдерине карасак, сондай жагымды тулгалардын халкына унамды тулгалардын бири экенин байкайбыз. Тагдыры талай талкыга түшкөн өнөр тарланы кайыспас эр, каймыкпас әнші, тума талант, дарынды композитор Жаяу Мұса саналы өмірін әділет жолындағы табанды күреспен өткізген ірі тұлға.
Ақ сиса, қызыл сиса, сиса сиса қалмайды кімдер жаяу зорлық қылса. Шорманның Мұстафасы атымды алып атандым сол себептен Жаяу Мұса. Жаныма батқандықтан ашынамын, мен неге жаяумын деп басыламын. Малым жоқ шорман айдап алатығын қылығын Мұстафаның паш қыламын. Осы бір сөйлем мен осы бір өлеңнің ішінде Жаяу Мұсаның бүкіл тағдыры сиіп тұрғандай. Қымбатты тыңдармандар, бүгін осы мен біздің бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Біз Жаяу Мұса туралы келесі бағдарламада жалғастыратын боламыз.
Иә, біз айтып кеттік, Жаяу Мұса туралы бір ғана хабарға сыйдыру ол мүмкін емес. Сондықтан келесі бағдарламада да сіздер Жаяу Мұса туралы ақпараттарды одан әрі еститін боласыздар. 300-ге атым мәлім Жаяу Мұса. Көрермін жанның бәрі мендей туса. Атты да жаяу жүріп кек аламын, жігіттер шаман келсе маған ұқса.
Құрметті тыңдармандар, сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Сау болыңыздар.
Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Шорманның Мұстафасы атымды алып, атадым сол себептен жаяу мұ.